Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 19 годзіна у Пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Берліне сёння сустракаюцца кіраўнікі міністэрстваў замежных спраў Нямеччыны, Францыі, Расіі і Украіны. Яны абмяркоўваюць выкананне рэжыму спынення агню бакамі канфлікту ў Донбасе. Ахвярамі ўзброенага канфлікту, які працягваецца на ўсходзе Украіны з красавіка мінулага года паміж прарасійскімі сепаратыстамі і украінскім войскам, сталі больш як 6 тысяч чалавек з абодвух бакоў, уключаючы мірных жыхароў. Пагадненне аб перамір'і, падпісанае ў лютым у Менску пры пасярэдніцтве лідараў Францыі і Нямеччыны, істотна знізілі вастрыню канфлікту, але паведамленне пра асобныя выплескі ўзброенага супраціву і актаў гвалту працягваюць рэгулярна паступаць. Назіранне за выкананнем пагаднення спынення агню вядзе група маніторынгу ў Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, скарочана АБСЕ. Напередадні берлінскай сустрэчы міністр замежных спраў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмаер заклікаў Маскву і Кіев спрыяць выкананню мінскіх пагадненняў, у прыватнасці ў наладжванні стасунку паміж сепаратыстамі і ўрадам Украіны. Гаворка ідзе перш за ўсё аб дапамозе ў аднаўленні раёнаў Данецкай і Луганскай абласці, якія пацярпелі ад баёў. Услед за гэтым, як заявіў Штайнмаер у інтэрв'ю газеце «Ды Вельт» павінна пачацца падрыхтоўка да правядзення мясцовых выбараў на тэрыторыі, якія кантралююцца сепаратыстамі. Тым часам адмысловая місія АБСЕ зафіксавала ў нядзелі ў Донбасе больш за 1000 выбухаў ад артылерыйскіх і мінамётных снарадаў. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы місіі, якая апублікаваная на сайце арганізацыі. Назіральнікі адзначаюць, што ў часе баёў украінскія вайскоўцы і сепаратысты выкарыстоўвалі зброю калібра больш як 100 мм. Адвод такога ўзбраення ад лініі судакранання бакоў быў адным з пунктаў пагаднення, якое было падпісана ў Менску 12 лютага. Баі вяліся з выкарыстаннем танкаў, цяжкай артылерыі, аўтаматычных гранатамётаў, мінамётаў, цяжкіх кулямётаў і стралковай зброі. Пра гэта адзначылі назіральнікі. Прадстаўнікі місіі сталі відавочцамі сутыкненняў сепаратыстаў з украінскімі вайскоўцамі ў раёне Данецку, Данецкага аэрапорта, пасёлку Пескі і Шырокіна. Паводле абодвух бакоў зброенага канфлікту на ўсходзе Украіны, у Данецку пад ракетным абстрэлам у нядзелю загінуў журналіст. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў панядзелак указ, які дазваляе перадаць Ірану зенітна-ракетны комплекс «Х-300». Міністэрства абароны Расіі гатова паставіць Ірану зенітныя ракетныя сістэмы С-300, заявіў Інтэрфаксу сёння каардынатар кіравання генеральных інспектараў ваеннага ведамства генерал арміі Юры Якубаў. Ён нагадаў, што комплексы С-300, якія прадназначаліся Тэгерану, ўжо знятыя з вытворчасці, але маюцца ў наяўнасці ў расійскіх узброеных сілах. Пастаўка Расіі зенітна-ракетнага комплексу С-300 Ірану не нясе пагрозы якой-небудзь краіне ў рэгіёне, прыватнасці Ізраілю, заявіў кіраўнік МЗС Расійскай Федэрацыі Сергей Лаўроў. Паводле яго слоў, зенітна-ракетныя комплексы С-300 маюць выключна абарончы характар. Тым часам Злучаныя Штаты Амерыкі і Ізраіль актыўна выступаюць супраць пастаўкі С-300 Ірану. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.org.